L'actualité de ma star préférée, c'est dans l'actu. Soxna mbool, soxna day bakke, kon moo mu jël